Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa un šodien, lai parunātu par mākslīgā intelekta priekšrocībām ikdienas dzīvē. Latvijā izstrādātas tehnoloģijas, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību ļauj atpazīt dažādus iepakojumu veidus, tā pavrot iespējas nākotnē ieviest viedākas depozīta sistēmas tehnoloģijas. Kā tas strādā un kādas iespējas vēl paver mākslīgie neironu tīkli, par to visu runāsim šodien redzījuma otrajā daļā, jo mūsu studijā būs pētnieks, kas šādas tehnoloģijas ir izstrādājis. Taču pirms tam pievērsīsimies vēja parkiem mežos. Pēc brīža parunāsim par to, kā mākslīgais intelekts palīdz radīt gudrākas depozīta sistēmas, bet nu pievēršamies vēja enerģijai. Tuvākajā laikā ministru kabinetā paredzēts apstiprināt Nacionālo enerģētikas un klimata plānu, kas paredz arī pasākums vēja enerģijas attīstībai, to skaitā atļaut būvēt vēja parkus mežos. Plašāk par to visu klausieties manas kolēģis Zanes Lācis veidotajā stāstā.
Ik gadu visā pasaulē pieaug vēja parku skaits, kur augsto stūrņu galos propellers griež vējš, tādējādi nodrošinot elektroenerģiju, kas mums nepieciešama ikdienā. Lai arī Latvijā pirmo vēja parku uzstādīja 2002. Gadā Grobiņā un vēja parki pie mums turpina pieaugt gan skaitliski, gan tehnoloģiski, tomēr ar vien vēja saražotā jauda pie mums ir visai niecīga. Piemēram, salīdzinot ar kaimiņu valstīm, vēja parku saražotā enerģētika Lietuvā jau ir vairāk nekā 500 megavati, Igaunijā tie ir vairāk nekā 300 megavati, kamēr Latvijā tie ir aptuveni 70 megavati. Nacionālais enerģētikas un klimata plāns, ko tuvākajās dienās plāno apstiprināt, paredz, ka tuvāko 10 gadu laikā vēja ražotā enerģija Latvijā varētu pieaugt līdz 800 megavatiem. Kāpēc vēja turbīnas pie mums varētu būvēt mežos, to skaidro Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks Reinis Āboltiņš, bet pirms tam viņš stāsta par to, kā šādi vēja parki darbojas jūrā, kur vējš ir daudz stiprāks.
Protams, ka vējš jūrā ir stiprāks, līdz ar to jūrā uzstādītās turbīnas var darboties vairāk stundas gadā un ar lielāku atdevi. Sauzemē attiecīgi ir vājāks vējš atkarībā no, protams, augstuma, no reljefa, no topogrāfijas, kurā vietā tās ir uzstādītas. Ja mēs skatāmies uz Latvijas karti, tad vizualizējam Latvijas karti, tad Kurzemes piekrastē, Baltijas jūras Kurzemes piekrastē un Rīgas jūras līča pašos ziemeļos, tur jau pie Pērnavas līča, ja faktiski jau gan rīzo Igaunijas teritorijā, ir tas labākais vējš, stiprākais vējš, ja mēs skatāmies vairākus kilometrus no krasta, apmēram tā vējš. Josli ir, bet tad iekšzemē jau šis vēja spēks samazinās. Bet ir ļoti svarīgi arī kādā augstumā turbīnas, tā gondola saucamā novietot vai turbīnas centrs. Un mūsdienās turbīnas jau uzstāda uz ļoti augstiem mastiem, tur runa par 150-180 metriem un iznāk, ka turbīnas propeller lāpstiņa augstākajā vietā jau ir pie 250 pat metriem un ir turbīnas, kur pat vairāk. Un tas jau ļoti liels jaudzes turbīnas jau pat jau vairs ne 5, 6 un 8 megavati jaudas, bet ir jau, jau pat 10 un vairāk megavati jaudas atsevišķi ražotāji turbīnas ražo. Latvijā turbīnas vispār ir ļoti mazjaudīgas, tās, kas līdz šim ir uzstādīts, tās viss ir uzstādīts pirms jau pietiekam daudziem gadiem. No tām to efektivitāti tādu nevarētu sagaidīt, kā mūsdienās uzstādītajām turbīnām, bet teiksim tā, ar vēja enerģiju ir gluži vienkārši. Ja grib uzstādīt uz sauzemes, tad izmaksas ir normālas un salīdzināmas ar citām tehnoloģijām. Ja jūrā, tad vēja turbīnu uzstādīšana jūrā izmaksā vairāk. Speciāli izpētē, speciālas pamatnes atkarībā no jūras gultnes un kurā vietā tās vēlās uzstādīt speciāla apkopē. Uzturēšanas izmaksas ir lielākas, tomēr arī turbīnas jūras krastā vai jūrā saražos vairāk elektroenerģijas nekā turbīnas uz sauzemes.
Tā kā mūsu jūras līcī ir visai trausla ekosistēma un nav tik daudz to vietu atklātos ūdeņos, kur uzbūvēt savus vēja parkus, tad nākotnē tos ir domāts izvietot mežos. Kāpēc tieši tur? Jo, kā saka Reinis Āboltiņš, Latvijas teritorija no īpašumtiesību viedokļa ir ļoti sadrumstalota un ir ļoti daudz nelielu zemes teritoriju, kas ir viens no šķēršļiem, kas traucē izvietot lielas jaudas vēja parkus sauzemē, un tāpēc meži būtu ļoti piemērota vieta.
Daudz uzdos jautājumus, kā tā, kāpēc mežā, vai tur vispār kaut ko var uzstādīt, bet ir pasaulē, ir vairākas valstis, kuras diezgan aktīvi pētījušas iespējas meža teritorijās uzstādīt vēja turbīnas un nonākušas pie daudziem interesantiem secinājumiem. Proti meža teritorijas, tas nozīmē, ka tur tūmā visticamāk nebūs lielas apdzīvotas vietas un arī mazākas apdzīvotas vietas, jo meži ir pietiekami lieli. Ja turbīnu novieto mežā, tās vizuālā klātbūtne ir krietni mazāka, nekā ja to novieto atklātā laukā, tad nu, teiksim, tīri vizuāli turbīnas klātbūtne pazūd. Vēl viens aspekts. Meži, kas tiek izmantoti arī cirsmu iegūšanai, tātad komerciāli izmantoti šajos mežos, jau ir piekļuvusi infrastruktūra. Proti nav no jauna tikpat kā jābūvē ceļi, pa kuriem piegādāt turbīnu mastus, materiālu, turbīnu mastu pamatnēm, nepieciešamās izēvielas, materiāls būvniecībai, arī rotors, jo, protams, turbīnas nogādāšana uz konkrētu uzstādīšanas vietu, tur ir nepieciešams ceļš, piebraucamais ceļš, un ir nepieciešama arī vieta, kur ierakt kabeli, elektroenerģijas kabeli un aizvilkt līdz tuvākajai elektroenerģijas apakšstacijai, lai šo elektroenerģiju varētu tālāk ievadīt jau kopējā elektrības sadales un pēc tam pārvades tīklā. Tātad komerciāli apgūtos mežos šāda infrastruktūra principā jau parasti ir, lielākoties ir. Nu, iespējams, ka ir kāds ceļš vai nu varbūt vietām jāpaplašina, vai varbūt kāds ceļš ir jāizviedo no jauna. Vēl viens pluss ir tāds, ka mežā tātad šai elektroenerģijas infrastruktūrai nav arī jāveido jaunas stīgas, proti nav jāizcērt kaut kādi taisni koridori mežā, speciāli lai ierīkotu gaisvadu līnijas vai ieraktu kabeli. Kabeli var ragartiem esošajiem ceļiem. Tā ir vēl viena priekšrocība. Vēl viens interesants aspekts, ka reizēm tiek teikts, nu jā, kā tagad būs, ja mēs gribam uzstādīt, piemēram, vienā meža masīvā kāds 20 turbīnas, tas taču būs šaušalīgi. Nu, kā tas ir iespējams? Būs jānocērt viss mežs, bet šeit ir jāšķir statistiskā teritorija no faktiskās teritorijas, kas ir nepieciešama vienai vēja parka izveidošanai mežainā apvidū. Proti, statistikā parādās, ka vēja enerģijas projektam nepieciešama piemēram 80 000 hektāru. Šeit es atsaucos uz vienu konkrētu gadījumu, kas arī ir aprakstīts atsevišķajos pētījumos vienā no ASV štatiem. Tie ir zinātniski pētījumi, nevis vienkārši tādi tā no pirksta izzīsties. 80 000 hektāri iznomāts mežs, lai varētu uzstādīt vēja parku, un varētu domāt ārprāts 80 000 hektāri, tas ir vienkārši šausmīgi daudz. Bet izrādās, ka patiesībā nu, tā faktiskā platība, kas ir nepieciešama turbīnu uzstādīšanai un kaut kādu papildus infrastruktūras, kā piemēram ceļu ierīkošanai, ir labi 8 000 hektāru. Nu, restīvi, tā atšķirība ir ļoti būtiska. Tādēļ nevajag paļauties uz to pirmo reakciju, kas varbūt ir emocionāla, kad mēs izdzirdam, ka nu, varētu būt milzīgas platības vienam vēja parkam mežā. Noskaidrojam, cik faktiski vajadzēs kokus nozāģēt, lai vienu turbīnu varētu uzstādīt. Ja tas ir komerciāli izstrādājums mežs, tad bēda pavisam maza, tad vienkārši var uzrīkot izsoli, nozāģēt nepieciešamos kokus un uzstādīt turbīnu. Parasti tiek mērķēts, plānojot šādus te projektus, un arī no zinātniskām publikācijām var redzēt no empiriskiem pētījumiem, ka cenšas samazināt nozāģējamo koku skaitu, lai uzstādītu vienu turbīnu. Tāpat laikā arī ir tāds nosacījums, ka ja piemēram, tiek iznomāts mežs vai meža teritorija vēja turbīnu uzstādīšanai, tad viena no prasībām ir minimālā turbīnas jauda. Kāpēc minimālā? Jo nu, mazākai turbīnai tas šķietam varētu būt mazāka ietekme uz to konkrēto ekosistēmu un uz to konkrēto vidi, kurā tā tiek uzstādīta. Bet tā tas nav. Patiesībā ir tieši pretēji. Ja jau būs jāizzaģē kāds koks un ja jau tā turbīna tiek mežā uzstādīta, tad tas princips ir tieši pretējs. Jo jaudīgāka turbīna, jo labāk, jo tas nozīmē, ka no tiem traucējumiem, kas tiks radīti konkrētajā vidē mežā no šīs turbīnas uzstādīšanas, būs lielākā deva. Tas nozīmē, ka būs mazāka ietekme uz vidi attiecībā pret vienu megavatu uzstādītās turbīnas jaudas. Tas nozīmē, ka tā elektrība būs vēl stipri tīrāka nekā tā jau ir, teiksim tā. Ir vēl citi pētījumi, nu, kā dzīvnieki rēģē uz to, ka parādās pat jaunas stīgas vai jauni piebraucamie ceļi šādas platības. Nu, pētījumi no Zviedrijas, Austrijas un Vācijas rāda, ka dzīvnieki īpaši nebēdājas par šādām lietām. Vērojot, teiksim, lielo pārnaģu migrāciju, nu, tipiskākie būtu brieži un aļņi, skatoties, kā šie lielie meža dzīvnieki migrē, tā statistika un pētījumi, empiriski pētījumi dabā parāda, ka jaunu ceļu ierīkošana ja vien netiek izveidot nepārvarami grāvji vai nepārvarami augsti uzbērumi, ir nu, praktiski nekāda. Un pat atsevišķos gadījumus novērot tieši pretējs efekts, ka pat pozitīvi ietekmi, ka dzīvnieki nāk šo te stigu vai ceļu malās veidojas jauni biotopi, jauni augi ieviešās, kas varbūt garšo kaut kādām sugām vairāk, daudz labprātāk, tur ir vairāk gaismas, lātrāk aug. Līdz ar to šie dzīvnieki nāk un barojas pat tur. Respektīvi, tā ietekme galīgi nav negatīva.
Protams, ka pastāv bažas par vēju parku ietekmi uz apkārtējo vidi. Tomēr jāliek aiz auss tas, ka tos nevarēs celt, kur pagadās un kā iegribas.
Latvijā ir tāds ļoti labs process, kā ietekmes uz vidi novērtējums, un šī ir obligāta prasība arī šādiem te projektiem, tā skaitā enerģijas un vēja infrastruktūras projektiem, līdz ar to nu, nav iespējams nekādā veidā apiet šo te procesu, un šajā te IVN procesā tiek arī vērtēti vēja parku ietekmi uz apvidu. Tiek ņemta vērā topogrāfija, skatās, kāds ir reljefs apkārt, kāda ir mežainība, no kādiem punktiem un cik tālu tās turbīnas ir redzamas, kādu vizuālo iespaidu tās atstāja no tuvākajām apdzīvotajām vietām. Protams, tas viss seko vēl pēc tam, kad vienkārši attiecīgās valsts iestādes vienkārši paskatās projektā, kur tos turbīnas, nu, teiksim, tā attīstītājs vai komersants vēlās izvietot, vai tur vienkārši nav teritorijas ar apgrūtinājumu. Vai gluži citiem vārdiem sakot, vai tur nav tās pašas aizsargājumo ainavu teritorijas. Tas nozīmē, ka tur vēja turbīnas nebūs. Tāpat visi dabas liegumi, nacionālie pārki, nu, tur vēja turbīnām nav vietas.
Par vēja parkiem meža teritorijā stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks Reinis Aboltiņš un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Par to, kā mākslīgais intelekts palīdz radīt gudrākas depozītu sistēmas iepakojumu savākšanai un ne tikai, mēs parunāsim raidījumu turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Politiķi beidzot pieņēmuši likuma grozījumus, kas paredz, ka arī Latvijā tiks ieviesta depozīta sistēma, taču tehnoloģijas, ko izmantot, lai iepakojumu depozīta sistēmu apkalpotu, var būt dažādas. Latvijā nesen kā radīts tāds depozīta automāts, kas ir mākslīgā intelekta palīdzību, var atpazīt dažādus iepakojumu veidus, īpaši gudrā un lietotājiem vienkāršā veidā. Kā tas viss notiek un kur vēl var izmantot šādas tehnoloģijas, lai par to visu runātu, mēs šodien studijā esam aicinājuši mākslīgā intelekta tehnoloģiju izstrādātāju CIA Play biznesa attīstības direktoru Vismantu Meņoku. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms jau par to, ka mums ir speciāls iekārts, kas ļauj saprast, ka mēs tagad ieliekam tur iepakojumu kādu plastmasas pudeli vai kādu citu paciņu vai kādu, nezinu, papīru glāzīti. Un, protams, ka tādas mums ir un citās valstīs ir un esam runājuši, ka tādu ir daudz. Bet saprotu, ka ir izdevies radīt daudz gudrāku sistēmu, kas ļauj patiesībā tajā aparātā pašā saprast daudz ātrāk un specifiskāk. Kas ir tas, ko mēs mēģinam šim te iepakojuma savākšanas aparātam iedot? Vai var izstāstīt, kāds ir tas darbības princips un ko šis aparāts pazīst un nepazīst atšķirībā no tiem, kas ir citās valstīs?
Dotajā brīdī Eiropā, vispār, ja mazliet atkāpjoties atpakaļ, depozīta sistēma tika ieviesta 80-90. Gados Zviedrijā, un viņi tika paredzēti tikai stikla pudelēm. Tā kā agrāk padomju laikos bija tādas pieņemšanas punkti, un būtībā ar šo iekārtiņu automatizēja šo te stikla pudeļu pieņemšanu, kur pēc tam izmantot, lai atkārtot, uzpildītu un piegādātu. Tikai ar laiku tas izauga mazliet tālāk, jo parādījās arī tāda vērtīga materiāla kā PET, kā plasmas pudelē, nu tas viss tas ietvers, un arī metāla bunčs, kas ir alumīnijs. Un lielos vilcienos, manuprāt, Eiropā 8 valstīs ir depozīta sistēma, un viņi tiek pieņemt šie te 3 taras veidi. Kādās valstīs tiek pieņemt arī vīna pudeles. Bet kur ir tā problēma, no tajā brīdī, kādēļ mums ir jāevolucionē visā šajā arī sistēmas pieņemšanā, ir tas, ka 80-90. Gados nebija tik daudz iepakojumu, kā ir tagad. Un Eiropas norma ar 20. Gadu, stājoties spēkā līdz 25. Gadam, nosaka, kad ir jāsavāc 65% no iepakojuma atkritumiem. Dotajā brīdī Latvija savāc 28-30%, ko veic uz pārstrādi tikai. Un ar sistēmu, kas pieņem šo te šauro loku, nu, īsti nesanāks palīdzēt valsts izpildīt šīs normas, savādāk būs soda naudas. Un tādēļ redzot, ka Latvijā notiek šīs karstās diskusijas, mēs vienā brīdī nolēmām, kad mēs atsaucāmies Klinta klāsteru aicinājumam izstrādāt šo šodienas tehnoloģiju, kuru varētu piedāvāt ieviest Latvijā. Un tad kādus objektus mēs piemācījām, trijās nedēļās mēs uzbūvējām automātisku sistēmu, kurā var iemest gan veselus, gan saplacinātus un bojātus tetrapakas, kafijas krūzes, pet pudeles, metāla bunģas un dzeramos jogurtus.
Kādēļ? Stiklnē?
Dotajā brīdī stiklnē. Nu, mums bija jāizvēlās, ko mēs varam ātri paspēt uztaisīt. Patiesībā to, kas mētājās uz ielas. Alus stikla pudeles, ko grib ievies depozīta sistēmā, viņas jau tiek tagad savāktas. Atsevišķa sabiedrības daļa, viņas vāc un viņas arī nodod, kuras arī izmanto. Un ne visas alus pudeles Latvijā var izmantot vēlreiz. Klasisks alus pudeles, kāds ir redzams, nu nezinu, Alderim ir Mežpils alus, Valmiera, Mūža, Bauska. Jā, šīs alus pudeles, viņas tiek izskalotas un tiek pildītas no jauna. Bet šodien Latvijā ir 8 līdz 10 dažādi alus pudeļu veidi. Un šī sistēma sabojājas marketings. Pieņemsim, tās visādas smukās, dīvainās alus pudeles, viņas patiesībā tiek sadauzītas, nevis uzpildītas.
Tad viņas nevar izmantot. Tas tātad par pudelēm, bet atgriežoties pie tām visām pārējām lietām, ko šim automātam var teikt, var ievarot.
Jā.
Tātad tur ir viss. Tas nosauktais, pie tam vēl saplacinātā un saspiestā veidā. Kas ir tā liela atšķirība saistībā, ja mēs runājam ar tiem depozīta aparātiem, kas ir bieži piesauktajā Igaunijā vai kur citur?
Igaunijā, Lietuvā tiek pieņemt tikai perfektu iepakojumu, kuram var nolasīt svītra kodu. Bet svītra kods nav unikāls absolūti ar neko. Viņš ir, pieņemsim, vienam šim te pienam ir viens svītra kods. Un tad ir advancētāki, radošāki cilvēki, kas šo te svītra kodu nokopē un saliek uz līdzīgiem objektiem un pēc tam skenē un izņem šo te naudiņu ārā. Mūsu tas stāsts ir, kad mēs pieņemam, tā kā jau man mācīja agrāk skolas laikā, kad mīlu savu zemīti un saplacini, tad un iet no lietotāja skatu punktu, kad es mājā negribu glabāt perfektu taru un pēc tam iet kā salatētis ar lielajiem maisiem un viņu nodot. Kad es gribu mājās viņu arī saplacināt, lai man viņu vērti aizgādāt līdz šīm te taras nodošanas punktam. Un līdz to tā ir saplacināšana un katram cilvēkam mēs piedāvājam ir jāveic šī autentifikācija preventīvos nolūkos. Lai nenotiktu krāpšana būtībā caur Rimi Maksimā veikala lojalitātes kartēm, tu novelc kartiņu, viņš zina, kas tu tāds esi, un tad tu var nodot šo te taru. Lai nenotiktu šie te krāpšanas gadījumi, ka kāds kaut ko cenšas šmaukties, apšmaukt sistēmu, nopelnīt tādā veidā naudu.
Tas nozīmē, ka sistēma pilnīgi noteikti skaidri redzēs par katru no mums, kas mēs esam, ko mēs nodevām, cik mēs nodevām un kurā vietā.
Nē, tas būs, kā lai to nosauc, viņš būs kriptēts, viņš tiks
noslēpts,
mēs nezināsim, vai tas bija Jānis vai Pēteris un tādas lietas, nē, GDPR mums arī šāda informācija neļautu pat izmantot, bet tas būs integrēts ar veikalu visdrīzākais sistēmām. Un tas vairāk ir patiesībā, lai radītu šiem te lietotēm šo te preventīvo sajūtu. Tikai tam.
Tātad mēs tur būsim kā cipar kombinācijas vedams.
Jā, precīzi.
Bet tomēr, kā tas aparāts tālāk saprot, ka tas saplacinātā pudele vai kafijas glāzīte vispār bez nekāda tur svītra koda ir tas, ko mēs iedodam kā kafijas glāzīte vai pudeli?
Lai tas viss notiktu, mazliet par pašu uzņēmumu. Uzņēmums ir 6 gadus jauns vai vecs un to vien nodarbojas kā ar šo te saucamo mākslīgo intelektu. Nomierinot klausītājs, nav tāda mākslīgā intelekta. Mākslīgais intelekts ir lietasardziņš daudz dažādām tehnoloģijām, kā datorredze. Datorredze nozīmē, ka dators, robots saprot pasauli caur vizuālu informāciju kā cilvēks vai izmantojot kaut kāds palīgierītis. Tad ir datordzirde, kas ir tilde, kas ir pasaules līderi, lai apstrādātu skaņu un izgūtu no tā vārdus un saprastu tēmu un loģiku. Lielie dati, mašīnu mācīšanās, neironu tīkli. Un tad mēs gribam uzskatīt, ka mēs esam Baltijā vadošie šajā datora redzē un neironu tīkla tehnoloģiju izstrādē un pielāgošanā jau vairākās 7 industrijām. Un tad mēs šo te sistēmu, tā lai saprast tā populāri zinātniski, mēs katru šo te izveidojot iekārtu, ir vieta, kur šo tāru novietot, kurā tu iemest, un tur ir kamera, kas skatās uz to visu ar papildus apgaismojumu. Un tam mēs arī tā arī mācam, kā maz bērnu. Mēs mācam iekārtu saprast šo pasauli, atpazīt objektus kā maz bērnu. Mēs viņam rādam, šāds izskatās vesels iepakojums, šāds viņš izskatās saburzīts UTT. Un tad viņam no pet pudeles viņam parādu tetrapaku. Un līdzīgi māc, un tad viņam parāda bunģiņu, un viņš saka, un tie neironu tīkli tā, viņi nesaka jā vai nē, viņi vienmēr saka jā, viņi saka varbūtība.
Visam piekrīt, jā.
Viņi visam piekrīt, un vienmēr viņiem ir varbūtība, vai nu pa 100% es pārliecināts, ka tā ir pudele, vai pa 10% tā ir pudele, bet tā ir atkal tetrapak. Un ja es viņam parādu tagad kaut ko jaunu, kas iepriekš nav zināms, tad viņš izrīzākais pateiks vai nu viens vai nu otrs, un līdz to mēs viņu mācam šīs te datu kopas, un ja tiek sasniegts, un ja tiek atkal parādīts jauns objekts, kura tā pārliecība sistēmai ir zemāka pa procentiem X, tad viņš ir drīzākais, viņu atdos apakaļ, kā neatpazītu. Kā salīdzinājumam ar kolēģi meita zoloģiskajā dārzā, viņa bija aizgājuši skatīties, viņa skatās, o, kas tāds pa putnu pāvs, o, baigi smukais pāvs. Tajā pašā dienā viņa aizbrauc uz laukiem, kur ir gails, viņa saka, o, kāds dīvains pāviņš. Nē, tas ir gails. Un tāpatās arī bērna veidoja šīs te jaunās datu kopas, tāpatās kā cilvēkiem uzdos kaut jaunu lietu, saka, ko tu par to domā? Nu, es domāju, un tad tu bāzējies savu iepriekšējo pieredzi zināšanā. Tieši tāpatās arī to dara dators.
Bet tad, labi, piemēram, parādījāt tur visiedomājumākos un neiedomājumākos veidos, tur kāda izskatās aplicināta plastmasas pudele. Un tad, piemēram, tā ir kafijas, piemēram, saplicināta tā glāzīta. Un tomēr, kas vizuāli, vai pēc svara, vai pēc tikai tā vizuālā, tā ir sistēmai, liks teikt, tā ir
kontekstuālā, vizuālā informācija, jā. Kā mēs mēdzam vēl saukt šīs tehnoloģijas, kad viņi ir patiesībā cilvēks sev papildina ar šo te jauno superspēju. Viņi neaiziet to cilvēku, bet tas palielina cilvēku kapacitāti jauns veikt vairāk vai labāk. Un šis te datoredze, jeb šo mākslīgais vai mākslīgais intelekts, viņa šī sistēma skatās uzmanīgākā cilvēks, jo cilvēks ir nogurt, viņam ir sava empīriskā pieredze, viņam arī no garstāvokļa un vispār, nu, tādā ziņā dators skalas laika konsekvence. Kas ir vēl ar datoredzi, tam visam to arī pievienot spektrālo analīzi, tas nozīmē, ka viņi redz citros gaismas spektros, kā to redz cilvēks. Un tādējādi ir vēl viens papildus mainīgais, ko viņi var izsvērt, vai tas ir šitāda plastmasa, jo katra plastmasa vai katrs materiāls kādos gaismas spektros spīd savādāk.
Tātad tajā brīdī, kad mēs ievietojam aparātā to saplicināto pudeli, piemēram, ne tikai tas, ka sistēma māk saprast, tā nav papīra glāzīte, viņa arī sapratīs, no kādas plastmasas tā ir veidota, vai tā ir tur jogurta paciņa, vai, es domāju, tā plastmasas pudele ir līdzīga, vai tā ir ūdens pudele.
Vai tas strādās depozīta sistēmas ietvaros? Gribētu teikt vairāk, ka nē. Viņš varētu strādāt kā preventīvi, lai saprast, ka nav ielikts kaut kāds organisks objekts, vai no banāns, vai no kaut kas, vai mizes, vai UTT. Jo atkal mārketings ir PET pudele, jo PET materiāls sastāv, viņi ir pat 6 klasēs, ja nemaldos 8 ir iedalīti, un tad apkārt tā plēve ir PVC un PET pudele, jo viņi ir no PET, bet mārketings patīk viņam visu uztaisīt smuku un spīdīgu, un viņi ietina visu PVC. Kamerē liksies, ka tas ir PVC, bet realitātē tā ir PET pudele.
Tad tur varētu tomēr sistēma atpalikt mazliet.
Precīzi. Un arī kafijas krūzītes, viņas nav no papīra. Viņas ir no tā paša materiāla, kas tetrapak un nav vidē draudzīgs.
Jā, un to sistēmu tad uzreiz redzēs, ka tas tad nav papīrs. Tas ir kaut kas plasmasē vairāk
vai bet vai tur ir tas vajadzīgs, ir taisīt to spektrālo, tas ir jautājums, jā.
Bet tajā brīdī, tad kad tas tiek iemests tajā automātā, sistēma ne tikai ir sapratusi, labi, tā saplicinātā pudele ir pudele, es to pieņemu, tāpēc es saprotu arī sašķirot.
Viņi arī viss sašķiro, viņi uzskaita, kas tāds ir, un tas viss tiek nodot centrālajai sistēmai, un līdz to operators vai kas apsaimnieko šo sistēmu, viņš reāli redz reālā laikā, kas cik daudz tagad ir nodots, un reālo apjomu plus, viņš viņu padod tālāk, un viņš viņu sašķiro, kur vēlreiz viss tiek saplacināts, lai pēc tam loģistikā mašīnā iekrājot nebūtu jāpārvadā gaisa.
Kas šobrīd laikam notiek, ja tajā brīdī, ja mēs ieliekam tās perfektās pudeles ar etiķetēm.
Dotajā brīdī arī šīta sistēma daļēji atrisina vien to problēmu, kas notiek arī visā Eiropā. Katrā šajā nodošanas punktā tiek savākt šīta tara, kas ir iepakot speciālos maisos, un pēc tam viņi tiek vest uz vienu centrālu vietu, kur tas viss tiek vēlreiz pāršķirots un uzskaitīts. Mēs jau to darām tagad uz vietas, un mēs gribam piedāvāt to, ka tas ir viss ir internetā pieejams visi šie materiāli uzpircēji, kas pēc tam pārstrādā, lai ražotu no jauna plastmasu vai citus materiālus, ka viņi var online, internetā pieteikties un nodarboties ar vairāk solīšanu kā biržā. Cik katrs gatavs, un viņi redz, ka tas šeit atrodas, un viņi ar brauktiņu arī pieredzi savāk. Līdz to tiek atvieglots visa šī te satiksmes plūsma, un nav bezjēdzīgi jātērē degviela. Braukt no Rūjienas tagad uz, nezinu, Pierīgu, kur to visu pāršķirot, un pēc tam to vēlreiz kaut kā
aizvest. Vēst atpakaļ.
Nu, pieņemsim, pārdosim Igauņiem pa labāku cenu. Hopā! Un vedam uz Igauniju.
Kas notiek gadījumā, ja cilvēki mēģinās iemest tajā aparātā, nu, piemēram, neizskalotas tur jogurta paciņas, nu, proti, netīru taru. Tas ir nosvara šajā gadījumā automātam, jo tālāk nevēl, nu, lai to pārstrādāt, mums it kā vajadzētu daudz tīrāk iedot.
Īsti nē, jo tāpat tās to materiālu viņu mazgā un skalo pārstrādes rūpnīcās, un nav jau tā, ka viņi tur, kas atnāca to,
bet nesāksies ar kaut kādu pūšanu un rūkšanu.
Higienas jautājumu mēs esam domājuši, kad notiek šī saspiešana un tā materiāla tā kā deformācija, tad ir vieta, kur notiek šķidrums. Bet tas ir skaidrs, ka nav iespējams, ja mēs runājam, nu, cik mēs tagad testējām, vienalga ir palikuši kaut kādas pilītes tajās pudelēs, un kaut kur tam šķidrumam ir jānotek. Mēs negribētu, un arī cilvēku, un arī paši to veikalu nevēlās, ka šīs iekārtas būs izvietotas iekštelpās, daļ higiēnas jautājuma. Tam visam ir jābūt ārpus telpām, un jā.
Bet no vienas puses jau arī tur nevarēs salikt, nu, vienā tādā aparātā, es nezinu, 5 konteineru apjomu, nu, viņš nav tik liels, līdz ar to no vienas puses, nu, diezgan ātri piepildīsies, ātri iztukšosies.
Viņš būtu jāuztver kā bankomāts, ir šī tā vieta, ko tu strādā, un tad atkarībā no vietas tu var pievienot kādu veidu izmēru aizmugurē konteineru, pat kas tālāk.
Tā, tad tas ir mainīgs.
Jā, tas ir mainīgs. Tas ir, jā, protams, jārēķina izmaksu sadaļā, kurā brīdī viņš paliek neinteresants, bet...
Tas nav tā, kā kādu aparātu uzlikt, tāds paliek. Šobrīd tas izskatās, nu, kaut kas līdzīgs tā kā kafijas automātam, dzērienu, ledskapim, ja, tad izmēros tāds. Cik šobrīd daudz vai maz ir tāda aparāta? Ir viens tā kā nezinu, demo versija vai nu jau ir vairāk?
Dotajā brīdī ir tā, kad ir viena šī demo iekārta, kuru mēs vairāk mazāk parādījām valdībai uz argumentu, ka Latvijā nav tehnoloģiju uzņēmumu, kas spēj kaut ko šādu izstrādāt. Tā bija vairāk tā kā atbildes reakcija parādot, bet no tā visa ar šo demo iekārtu mēs esam ieguvuši uzmanību gan no Somijas, kas vēlās šādas iekārtas izvietot, esam runājuši arī Zviedrijas uzņēmiem, kas grib kā V-Works, kā lielākie pasaules kopradas telpu, nezinu, uzņēmums, ka arī pie viņiem izvietot aptās arī Polija runāts un arī ar Angliju. Tā kā, ja Latvija neizvēlēsies 21. Gadsimta risinājumu, izvēlēsies kalkulātoru, tad
citi paņems.
Tad citi jau paņems, jā.
Šobrīd tad šīs valsts ir ieinteresētas uzstādīt pie sevīm šādas sistēmas, ka šobrīd tikai vienā eksemplārā tiek parādīts.
Mēs tagad turpināsim izstrādi, lai mēs nākamā gada sākumā izvietot 5 šādas iekārtas Rīgā, lai parādītu sabiedrībiem pierreiz arī notestētu stresa apstākļos, kas ko kā notiek. Tādējādi arī cilvēkiem jau radīt šo te vilkmi un izpratni, kā tas strādā un kā tas tam notiek. Un tas mums arī ir vajadzīgs, lai arī parādītu valdībai, kad Latvijā to var strādāt, kad Latvijā to var izstrādāt un kad tas no kā baidās, ka tas jau ir pieejams. Nu,
bet ir pamats, nu, kaut kādām bažām, ka tikko tur sanāks, ka nāks nevis tur, piemēram, daži cilvēki pie viena aparāta, bet, piemēram, nu, tur simtiem cilvēku ar savām pudelēm un pārpalikušo iepakojumu, tas datu apjoms vai nu būs pārāk liels, vai kaut kas varētu noiet greizi tajā, kā tas viss sistēmā kopā strādā. Nu, proti, vai ir viena sistēma, vai mums ir tīkls ar tādiem aparātiem?
Nē, tam nav nekāda. Tas apjoms, pa ko tas nav liels apjoms. Mums ir pieredze projektos, kur mēs vienlaicīgi atsakojam vairāk miljonu vienību. Pieņemsim, Baltikovā gadījumā mēs dienā uzskaitām 2 miljonus olas dažādās variācijās, un lai mērītu kvalitātes kontroli, vai arī mēs esam izstrādājuši sistēmu, kas skatās televizoru, visu TV kanālus un atpazīst, kad sākās reklāmas, kad beidzās, un video materiāls ir daudz smagāks kā attēls. Tāpēc tie dati
lielie
ir...
Lielie dati nav jūsu vieta.
Nē.
Un šis noteikti nebūs liels tāds apjoms. Es saprotu, vēl viens atšķirīgais aspekts ir, nebūs čeku, kas tev iedos atpakaļ, parādīs, cik tev nav
viņas saņemt. Jā, mēs par to cīnāmies šodien. Arī mums bija sarunas arī ar citām nosauksim tādu uzņēmumu apvienībām, jo, nu, dotajā brīdī viņi grib vēl čeks un arī skaidru naudu, ka tajās iekārtās būs vēl centi jāizdod, un kas ir absolūti arhaiski, ja mēs vēl runājam par Moneyval un visiem pārējiem risinājumiem, gribam vēl kaut kādus čekus, kurus to var atpričot tikai pie kasas. Nu, mēs gribam piedāvāt un ejam to virzien, kad viss ir absolūti digitāli bez čekiem, jo, un, ja tu runā par depozītu iekārtu, kas ir, tā kā, lai savākt atkritumus, tad turētu vēl atkritumus ar papīru.
Kas ir tas, kas to aizvietos, kāda ir sistēma paredzēta?
Tieši tas pats, ko pirmīt minēju, lojaltātes kartes, jā, arī operators, kas būs šis operators, nākamā gada rudenī tiks izlemts, kad banks ir absolūti gatavs sadarboties un saslēgt to ar bankas kartēm, ka tu pieskaries un gatavs, nu, pīk un gatavs, NFC, tā tehnoloģija. Caur mobilo aplikāciju notiek autentifikācija, viss ir absolūti digitāli.
Tas nozīmē, tā nauda atnāks lietotājiem atpakaļ uz momentāli. Bankas karti vai uz to lojaltātes
karti un uzreiz. Un tu neesi atkarīgs no, iespējams, man ir par rokai mans staras objekts, bet es viņu negribu atpričot pie kasas, nu, es viņu iemetu, saņem savu naudu un es iepirkšos mazliet vēlāk, un tu, ja mēs ieviešam, nosauksim, nozars inovācijas tirgu, un lai lietotājiem gribētu lietot, viņiem ir jābūt maksimāli ērtām, lai nemainītu to ikdienas paradumus. Mēs arī gribam runāt par to, ka šīm te depozīta iekārtām nav jābūt tikai pie veikaliem. Viņiem ir jābūt arī degvielas uzpildes stacijās, jo autovadītājs savas mašīnas tīra degvielas uzpildes stacijās, izmet visas pudeles, kafijas krūzes un vispārējo biroju centri, jo, nu, atkal, kādēļ man ir jāvazā līdz savas
izlietotais atkrūzes. Nebūs cilvēks, kas to kafijas krūzītes speciāli nesīs.
Un, ja mēs runājam par Igauniju un Lietuvu, kad viss domā, ka depozīta sistēma tagad, nu, šī te 80. Gada sistēma atrisinājuma problēma ar pēc pudelēm būtībā netiek savākt 100% apjoms. Tiek savākt aptuveni 80-90%, pirmajā gadā vispār bija 65%.
Varbūt tas bija, kamēr cilvēki iemācās un panāk ieradumu.
Jā, bet vienalga, tā nav atbilde uz visu.
Tad vēl piedevām tas viss būtu nolikts tuvāk patērētāja vietai, tātad kurā vairāk lietos glāzītes, kafijas, kurā pudeles, kurā vēl kaut ko citu, tātad visdažādākās iepakojuma veidus mēs turētu mest iekšā. Nu, tad izklausās viss ļoti labi un droši vien liekas, nu, tad tas droši vien izmaksā ļoti, ļoti daudz. Vai, piemēram, tāda sistēmas radīšana ir kaut kas, nu, milzīgu investīciju jautājums?
viņa ir dārga. Viņa ir dārga, un, ja mēs runājam to nauda pret iegums, tad esošā sistēma, kas pieņem PET pudeles, buņš un alus pudeles, viņa noteikti neatmaksājās. Tādēļ arī mēs runājam, kad ir jāiet plašāks ceļš, un šīm iekārtām ir jāparedz, kad labi 22. Gadā, lai cilvēks sāk pierast ejam šos trīs tarus veidus, bet lai mēs izpildītu arī Eiropas Savienības normas, un neseņemt Latviju vairāk kā 100 miljonu eiro sodu 25. Gadā, nu, mums ir jāparedz pieņemt daudz un dažādākus starus veidus, kā piena, PET pudeles, tetrapakas, visi šitie saimniecības preču iepakojumi, vēl un vēl un vēl, jo norma ir savākt 65% no iepakojumu.
Visa veida iepakojumu.
Jā.
Tad nevēl tikai sākumā arī teikt.
Ne tikai dzēriens, bet arī preču, kas ir olu kastes, un tādas lietas, jā.
Tad iepakojums mainās un līdz ar to kļūst dažādāks, jākļūst arī iespējām vairāk, kā to savākt. Pirms tam minēja, kā mācījās pati sistēma, tad parādot, šī ir PET pudeles, šī nav. Vai ir kaut kas, ko var teikt, nu, kas sistēmai bija tās vislielākās bažas, kas radīja, vai, piemēram, kur bija tādas šaubas, kur liekas, ka viņš neatpazīst, tas tagad ir viens vai otrs variants, ko rāda. Kā gāja apmācībā mākslīgam intelektam un šim aparātam?
Nu, kas varētu būt bijis sarežģītākais, pa ko bija tā baža, bija tie dzērieni jogurti, ka viņas varētu sajaukt ar PET pudelēm, jo arī tur tā plasmas atšķirās, tur nav varbūt PET, tur ir HDPE, bet jo viņi pēc savas formas ļoti līdzīgi, un kurā brīdī tā ir PET pudele, kas ir paslēpta marketinga materiālos, un ka tā ir jogurta pudele, bet jo tajā brīdī visi kā strādāja labi, bet tā baža, jā, kad varbūt tās, kāds ir to metāla buņģu, ir saplacinājis kā monētu. Nu, apzināti ir kaut kādīgi. Bija arī gadījumi, ka cilvēki kafijas krūzes bija salocījuši mazāk kubiciņā. Nu, tad, jā, nu,
Bet arī to sistēmai mācījāt, ka tā joprojām
ir
kafijas krūze.
To mēs nemācījām, bet kā mēs sakam, nu, ja to cilvēks spēj izdarīt ar savu aci un savu saprātu, tad to var izdarīt arī dators. Un, nu, ja tu apzināti mēģini kaut ko laust un visu kaut ko paslēpt, nu, tad tev tas var izdoties katrā ziņā. Tamdēļ, lai šādas lietas novērstu, priekš mēs gribam šo te reģistrāciju, ka cilvēks pieiet, kas viņam prasa sekundi, viņš ir noreģistrējies un viņam ir šī sajūta, ka viņš tiek atsekots.
Kur vēl šādu sistēmu var tālāk izmantot? Nu, man prātā nāk, piemēram, nezinu, bagāžas kontrola lidostā, kur cilvēks skatās cauri, kas tur ir, kas tur nav tajās somās. Vai, piemēram, līdzīga sistēma var tik pārnest tagad un analizēt, kas ir bīstams objekts, nebīstams objekts?
Vai sistēma? Nē, bet vai ar tehnoloģija? Jā, dotajā brīdī mākslīgā intelekta tehnoloģija, kas automātiski apskata rentgena bildes, viņi daudz precīzāk par ārstiem. Šīs tehnoloģijas jau tiek izmantotas drošības, kur ir kaut kāds rentgens, kā jau pa lidostām, tad jā, var apmācīt, kā izskatās kaut kas aizdomīgs, un tad viņš tev ziņot. Jo arī tāpat tās mums ir bijusi pieredze, kur šo tehnoloģiju izmanto mikrobioloģijā, kur sistēma atpazīst traugu pelējumu šūnas, kas paslēpjas starp daudz dažādiem artefaktiem un kas palīdz cilvēkam ātrāk veikt tādas kvalitātes kontrolas. Būtībā atkal šo visu var izmantot, šo var visur pielāgot ļoti dažādā spektrā. Šodien problēma nav tehnoloģijās, ir problēma nozarēm saprast, kad tā tehnoloģija viņam palīdz būt efektīvākiem.
Proti, uz ieviešanu ir problēma, ja visu uz izstrādi.
Precīzi.
Bet tad var teikt tā sistēma ir apmācīta ar visiem šiem mākslīgiem neironu tīkliem, tad atpazīt, iemācīties, saprast, apstrādāt datus. Un tad ir pilnīgi vienalga, vai tālāk mēs to ieliekam veidolā, kas ir tur iepakojuma atpazīšanas aparāts, vai, piemēram, mikroskops, vai, es nezinu, rentgena aparāti.
Vai nolasīt automašīnām numurus, vai ražošanā veik kvalitātes kontroli, jeb kādu veidu produkciju.
Bet katru reizi jau jāapmāta no jauna, tā sistēma ir.
Un, tomēr, mūsu pieredzē kaut tā ir viena nozares uzņēmuma ļoti līdzīgi, katram šo vajag pa savam. Un tev viņu vajag pielāgot katram individuāli. Tas nav tā, ka man gribas jogurtu un es aizies jebkur dimī un es nopērku dažādu veidu ražotāju jogurtu un nesaņemšu to preci. Gluži tā nav ar tehnoloģijām, viņas ir jāpielāgo, viņas ir jāpiemāca. Katrā vietā ir cita vide, citi apstākļi, cits apgaismojums. Un katrs grib šos informāciju saņemt pa savam.
Bet tas nesanāk tā, ka katru reizi, tomēr, jebkurā no tām citām nozarēm, tos nāk tā, ka izstrādāt no jauna to sistēmu? Vai tomēr, nu, lielās līnijās tur nemainās, kā saka, ja ir...
Parasti, ja mēs izstrādājam, nu, tā, ka tā tehnoloģija, tie neironu tīkli pasaulē pieejam tikai 5 gadus. Un vēl visa pašas nozars tikai tagad notiek tā kā nomaiņa. Un bieži vien viņi paši arī īsti nezin, ko viņi grib. Un jā, kā mēs to parasti noteikti tā ieviešanas procesa, pirms kaut kas tiek uztaisīts, pielāgots vai izstrādāts, notiek šī tas saucamā priekšspēte analīze, kur sadarbībā ar uzņēmumu vai klientu vai pasūtītāju tiek veikt šis nosauksim tādu pētniecību. Jo kas vienam liekas pašaprotam, tas mums var nebūt pašaprotam. Un tāpat arī otrādāk. Un tas ir tāds izglītošanas tāds dialogs.
Tātad, jebkurā gadījumā sistēma ir, bet tā ir jāapmāca.
Jā, precīzi.
Bet pieminēja arī par tām citām nozarēm, kur to izmanto. Tātad, nu, piemēram, skaitīt automašīnu numurus.
Nu, atpazīt
precīzāk. Ko tu minēji par to, ka tu var izkontrolēt Baltikovo, kādas solis tur ir, cik, nezinu, smagas un vieglas un kādas atšķirīgas. Kā tur šī sistēma strādā?
Viņa reālā laikā uzskaita visu solis, kas nāk no katras tā kā kūts, cik viņa liela, kāda krāsiņa, vai ir plaisa vai nav plaisa, tīra, netīra. Tāpat, un tad viņi tiek jau sašķirot pēc kvalitātēm. Uzņēmums zina, kas viņam tur nāk ārā, un viņi jau var iet tālāk izmantot šo te informāciju jau individuāli pa katram kūtīm, kur ir sensori un dati, lai skatītos vai mainīt vistām diētu vai pielāgot ēdienu. Viņi ļoti rūpējās, jo laimīgāk vist, jo labāk solis nāks ārā.
Tas nozīmē, ka tas viss ir atkal mākslīgais neironu tīkls, kas ir palīdzējis saprast kaut ko.
Un pēc tam tas viss, kas ir nesmukā solis, tad viņas tiek sašķeltas, saplēstas, kur pēc tam tā es nezinu, omletes maisījumu, pankūku maisījums. Un tad arī tur tiek skatīts, kāds ir baltumam viskozitāte, kā viņš notek, vai tie trauciņi ir tīri, vai tur ir čalmals nav.
Un to visu ir sistēma iemācījusies. Var teikt, tas ir kaut kas darbības principu ziņā ļoti līdzīgs cilvēks smadzenēm, tikai daudz, daudz, daudz precīzāks un apjomīgāks, vai tomēr to princips ir citādāks?
Princips ir tādēļ arī šī inženieri viņas ir nosaukuši pa neironu tīkliem, jo ir kopēta cilvēka smadzeņa neironu darbība. Ja mēs salīdzinām ar cilvēku, tad noteikti, ka mēs kā cilvēks mēs spējam pārvietoties un pielāgoties situācijai. Dotajā brīdī šīs tehnoloģijas viņas ir paredzētas ļoti šaurajiem nišīgiem uzdevumiem, kas palielina efektivitāti. Ja tagad es to numurzīmu lasītāju, kas iebraukšana teritorijā kontrolē, nu, man viņa pārnes kaut kur citur, man viņa atkal vajadzēs pielāgot. Tādēļ nav tāda mākslīgā intelekta.
Tā var teikt, tās tāds ļoti specifisks cilvēks smadzenes pārākajā
pakāpē. Bet viņa spēja apstrādāt daudz lielāku informācijas apjomu.
Noslēdzot šo sarunu, liekas, vai tiešām pasaulē neviens cits kaut ko tādu jau nav radījis, un vai šīs pēc, ja mēs atgriežamies pie tiem iepakojuma aparātiem, tas ir kaut kas Latvijas veiksmes stāsts potenciālais, vai tas ir kaut kas, kur citur jau kāds līdzīgi ir izdomājis? Vienkārši saprotu, izdarīšu kaut ko labāk.
Ko mēs esam runājuši gan ar šiem, gan ar angļiem, somiem, pasaulē nekas līdzīgs nav. Dotajā brīdī, vai tas ir kaut kāds tehnoloģijas sasniegums, teikšu nē, bet tas vienkārši industrijā, kas ir pietiekami arhaiska, tagad ir ienākusi inovācija, un līdz to tad šis ir ļoti populāri.
Tā kā tas ir piemērs tam bieži piesauktiem vārdam inovācija īstajā brīdī, īstajā laikā. Paldies par šo sarunu. Mākslīgā intelekta tehnoloģija izstrādātāja SEA Play biznesa attīstības direktors Vismans Meņoks šodien pie mums viesojās raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producējis Armīta Kolāte, par mūziku parūpējās Ģirds Bišs, skaņrežijā bija Mārtiņš Paiglis un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!